Parolas nome de Svisa Radio Internacia gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Komence de sia tre detala studo pri la pac problemo, Hector Hodler konstatas, ke, ni citas, estas malfacile trakti la milit problemon, ne nur ĉar ĝi estas jam malfacila per si mem, sed ankaŭ ĉar eĉ la plej trafaj argumentoj kaj rezonadoj sen cese rompigas contrau la en radicigitai credoi pri absoluta justezo de la propra nazio. Ella articolo Novai Voioi 1, Julio 1915. Cae li aldonas, contrau tiu credo la ratio estas tre malforta, nur iom post iom, cun la apogo de la factoi, gi agas.
Ne abundis la europanoi kiel Hector Hodler, kiui en la jaro 1915 capablis sen pasie raporti pri la milito casajoi kai analisi la naziisman fenomenon cun la obiectivezzo de extera observanto. El sia Geneva observeio, la directoro de UEA publicigas siain malcovroin en la revuoi Esperanto kai La Voix de l'Humanité, prescribante la psicologion de la batalantoi. Tiui consideroi valoras por ambau flancoi de la militantai blocoi. Jen exemplo.
Por la tre granda plimulto de la homoi, la demando estas effective extreme simpla. Culpa estas nur la malamico. Gi volis la militon, gi attacis, gi rifusis ciuin pazza in solvoin, sequas el tio, che sufficias gin bat egi, tiel che gine plu curaggiu recomensi antau quelcae generazioi. Dauran patson ciu desiras, sed ciu samtempe opinias che tiun celon oni povas atingi nur per plena venco super la malamico, al ciu oni aliugias la tutan respondezon de la catastrofo. Tiu opinio havas la profiton che gi trudas kieleble plei malmulte da pripenso. Gi lasas liberan campon alla passioi cae tranquillige efficas ie la spirito. Plie, el la nazia vidpunto gi estas necessajo. Oni mal pli volonte offeras sian vivon se la analiso jam chancelis la credon pri la absoluta pravezzo de la propra lando.
Tiai obiectivai considerajoi pri la milit fenomeno aperis en la revuo Esperanto en la rubrico titolita Nun tempajoi. Ili tre similas alla prescriboi ciuin faras psichiatroi pri la conduto de siai pacientoi, cae facte Hector Hodler observadis la batalantan naziaron ciulin circauis sam maniere ciel curatsisto examenas la disvolvigion de malsano por povi obiective malcovri ne nur giain causoin cae caracterisoin, sed por ancau diveni curats rimedoin.
Tiui obiectivai prescriboi de la milit fenomenoi tut certe consistigas valorajon de la originala journalisma literaturo en Esperanto. Bedaurinde en la cursoi pri la literaturo de Esperanto oni generale neglectas la Hodleran esseon pri la pac problemo, verŝajne ĉar ĝi tro vigle ŝokus la naziismajn sentojn de la kursanoj. Malmultas la esperantistoj, kiuj kapablis akiri supernacian mondpercepton kaj kiuj nome de sia esperantismo malsolidariĝas de la naziistoj, kies spirita horizonto ne pli vastas ol la landlimoj de la propra gento.
Hector Hodler estas convincita che oni devas elimini cian antau consideron filosofian, politican, nazian, sectan, cae tiel plu, ciam oni volas analisi la pac problemon. Li ec riprocis alla pacistoi ilian mancon de obiectivezzo, sen ciu ne existas vera scienza serciado. En sia sen antaŭjuĝa observado de la kolektiva konduto de la homoj, Hector Hodler provas alveni al bazaj konstatoj, kiujn li sufiĉe draste formulas.
Li ekzemple konstatas, ke sen escepte en ĉiu nacio la milit-helpado vekas ĉies simpation kaj kunlaboron, dum la batalo kontraŭ la milit-sistemo estas konsiderata au kiel utopia okupo apenaŭ atentinda, au kiel danĝera agado nepre ĉesigota.
Ni timas, ke ne multe evoluis la situacio ekde 1915.
Hector Hodler opinias sufiĉe vana la laboro de la socialistoj, feministoj kaj aliaj reformemuloj aŭ revoluciuloj, kiuj celas plibonigi la vivkondiĉojn sen objektive lukti kontraŭ la internacia anarkio. Ni citas: en la nuna tempo unu problemo super regas ĉiujn aliajn, nome la starigo de internacia ordo. Antaŭ ol plibonigi la kondiĉojn de la vivo, necesas unue ke la vivo estu. Nu, la internacia anarchio grave endangerigas nian vivon kaj minacas la kulturvalorojn akiritajn de la antaŭaj generacioj. Savi la civilizacion estas la unua devo, poste plibonigi.
Ni diris, ke Hector Hodler en sia analizo de la pacproblemo distanciĝis de la pacistaj solvoj. En pluraj artikoloj li tre detale ekzamenas iliajn proponojn por montri, ke ofte ilin produktis neobjektiva observado de la interpopola konduto. La temo arbitracio multe okupis lin. Ĝin li tre detale analizis en pluraj artikoloj por alveni al la concludo che arbitratio sola, ec generaligita, ne sufficias por cesigi la militain agoin inter la nazioi. Nur tut monda federatia organizo, posedanta federatian armeon, kiu estas capabla devigi la federatii igiantain nazioin al respecto de la arbitratiai decidoi, alportus la necessan politican kaj juran bazon por la elimino de la internaciaj militagoj. Ni citu lin.
Interne de sama regno la rilatoj inter la individuoj kaj inter la ŝtato kaj la individuoj estas fiksataj per leĝoj kaj reguloj, kies kolekto formas veran pozitivan juron, kiu per sankcioj devigas ĉiun regnanon je al conformigio. La publica nazia rilataro estas do plene organizita. Contraue la internazia rilataro restas en chaosa anarchia stato, char la suverenae statoi estas subordigitai al neniu supera potenso, cae reconas la internazia in reguloin, quiu intrudas la comuna vivado, nur tiom quiom ili estas accordigeblai cun la naziai interessoi, quio estas la sola criterio.
La solvo, quiun proponas Hector Hodler por construi mondon, quie la militagoi inter la nazioi eliminigas, ricevis la nomon de mond federalismo. Nec ligo de nazioi, nec poste unuiginta naziaro, electisti un civoion, sed ecde post la dua mond milito crescas la nombro de la faculoi pri internazia juro, quiui opinias che la sola voio alla pazzo giuste estas la creo de tut monda federatio. Por concludi nian hodiauan elsendon, ni ancora citu constaton de Hector Hodler giuste pri la necesso crei mond federation.
Duobla necessajo sin trudas. Starigi internazian ordon, tio estas crei politican unuigion inter la statoi, federation. Interconsenti pri jur principoi tiai, che ciui statoi estu fondatai sur la consento de siai anoi, ne plu sur la perforto de la armiloi. Ciam tiui principoi farigios realajo, anstatau representi teorian desires primon, la homaro estos effettiviginta unu e la plei gravai politicai transformoi kiuj iam okazis.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Gesignoroj Claude kaj André Gacon parolis pri Hector Hodler. Gis reaudo.